De egyptiske gravmalerier, de er uhyre farvestrålende og i øvrigt holdbare, således at de har holdt deres farver op til i dag. Selvom de har henligget i mørke, så er det jo alligevel utroligt, at kulørerne har kunne holde sig igennem flere tusind år. Men det skyldes nok også, at man har brugt uforgængelige pigmenter, som kunne holde farven. Når man skal male, så er det jo gul, rød og blå, man har brug for at skabe kulørerne. Og herudover eventuelt sort og hvid. Hvid kan man jo måske skaffe sig som blyhvid, det vil sige bly, som påvirkes af eddikesyre, og det kan man jo skaffe sig fra vin, for eksempel ved at lade vin syrne, så bliver det til eddikesyre, og neddøber man så blyplader i denne eddike, så opstår der sådan et hvidt lag på overfladen, som man kan skrave af. Blyet, det bliver simpelthen et af eddikesyren og bliver til basisk blyacetat. Først blyacetat, og så under kuldioxidens påvirkning, så til basisk blyacetat, som er et godt hvidt pigment, men i nogen grad giftigt. Men det har jo ikke så stor betydning på et gravmaleri. Sort kan man jo også skaffe sig, enten som trækul eller som sod. Og så skal man jo altså så finde et gult pigment, og et godt gult pigment, det er jo gul okker. Vi kender det måske som myremalm fra moserne og okkerudfældninger i søerne fra drænrørs udløbende. Okker, det er simpelthen jernoxid, altså meget bestandigt også. Det kan så fås i forskellige modifikationer, afhængig af omstændighederne, det er dannet under. Og det røde okker, det kan man jo skaffe sig ved at varme, kraftig varme, det gule okker, så det bundne vand, det går bort, og så bliver det så rødt i stedet for. Og blander man okker, gul og rød, så får man jo hudfarve, hvis man tilsætter noget hvidt, og man kan altså også i nogle tilfælde bruge simpel kalk eller altså kridt til at blande op. Hvis det er for eksempel vægmalerier, så kan man godt få det til at fungere også. Eller gips kan man bruge. Og så får man jo i virkeligheden sådan en hudfarve, vil vi måske kalde det, en karnation, vil kunstmaleren sige. Eventuelt kan man så tilsætte en spids af blåt for at nedtone farven og give den ekstra kraft. Og så er man jo et stykke hen ad vejen, hvis man kan male et menneske med hudfarve. Men det kræver altså så også, at man har lidt blåt. Og egypterne, de havde jo det, vi kalder egyptisk blåt. Det har jo måske været lidt en gåde, hvad det egentlig var, men med moderne videnskab, så har man fået opklaret det også. Det er i virkeligheden nærmest det, man måske kunne kalde blåt glas, men i meget fin pulveriseret form. Og det betyder så også, altså, at det er uforgængeligt, og at det bevarer sin farve. Fra år cirka 1567 til 1085 før vores tidsregning, der blev det egyptiske blåt produceret i en by nær ved Karnak i Egypten, altså nede i det sydligere Egypten, eller det vi kalder øvre Egypten, nær ved Luxor. Og her ligger jo også kongernes dal netop, og det betyder jo så, at denne farveproduktion i området har skabt grundlag for de pigmenter, der har været brugt i disse kongegrave. Og man har haft en god grund til altså i nærheden at have en produktion, når det kunne lade sig gøre, så var man fri for at fragte materialet langvejs fra, men det var lidt tilgængeligt. Og til bemaling af klæder og så videre, så kan man jo bruge ret meget blåt. Man kan jo også fremstille det i en blå-grønlig udgave, så der er altså forskellige variationsmuligheder. Og så har man jo altså lige pludselig en god variation i kulørerne. Så kan man måske skaffe sig sådan en noget klarere grøn farve, end hvis man skulle blande den af blåt og så det lidt snavsede okker gule. I den anden halvdel af det 14. århundrede før vores tidsregning, der foregik en større produktion i Amarna og i øvrigt i Theben. Også ved Luxor blev det produceret, og Saviet er også et af stederne, og El Rakam og senere i Memphis. Så der har været en omfattende produktion af det egyptiske blåt i Egypten, men i øvrigt også andre steder i Italien kender man det også, og her har man jo også gennem tiderne lavet mange freskoer, eller fresker. Og det er det rigtig godt til. Det er måske i virkeligheden bedre til dette brug end til for eksempel oliemaleriet, om end det forekommer altså også i oliemaleriet, fordi det er et ret godt pigment, men formentlig så er det lidt tungt i det til netop brug i olien, men egner sig særdeles fortrinligt til fresker. Man har det fra den italienske by Cuma, og omkring Napoli blandt andet ved vi også, at det er fremstillet. Og så kender grækerne det jo også og har brugt det til deres vægmalerier. Og det er noget, vi kan konstatere på øen Tera og Knossos og Mykene. Det egyptisk blå pigment har altså været brugt i vid udstrækning i ikke kun Egypten, men ud over Middelhavsområdet fra sådan noget som omkring 3.000 år før vores tidsregning. Og det er bestående af calcium, kobber, silikat, kunne man beskrive det som. Altså en forbindelse af kalk og kobber og sand, som så skal smeltes sammen. Det ligner lidt det jo et naturligt forekommende kuprorivait, og egypterne de lavede det så ved at gløde kvarts, sand, kalk, soda, altså natriumkarbonat, og en kobberforbindelse af en anden slags til 850 grader. Den smelte, man skulle fremstille pigmentet ud af, skulle også gennemgå en knusning af det kalksten og det silikatrige sand, der skulle indgå. Og sodaen, det tilsætter man, det er jo ligesom i glasfremstilling, hvor man laver sodaglas, så bruger man sodaen som fluxmiddel, sådan så glasmassen kan flyde sammen. Og alt det her, det skal altså så knuses til et pulver også. Nu sagde jeg kor af en eller anden art. Ja, det har vi faktisk også fået lidt mere viden om. Det er for eksempel malakit eller azurit, der udgør kor-delen. Ved fremstillingen af dette, vi må nærmest sige, det er verdens første eller tidligste syntetiske pigment, man fremstiller på den her måde. Og hvor har man fået råvarerne fra? Altså soda, det er jo rimelig tilgængeligt i Egypten fra de store sodasøer, hvor det simpelthen kan skovles op. Men kobber, det kunne jo typisk være fra kobberøen Kypern, kender vi jo. Men vi har faktisk lavet nogle undersøgelser, der fortæller, og det er på baggrund af for eksempel en genstand, man har udgravet i 1910, sådan en slags slakke, som må stamme fra fremstillingen af det egyptiske blåt. Og der kan vi se, at råvaren hertil, altså kobberet, det stammer fra de ægæiske øer, Thasos eller Kalkidiki. Og nu har vi jo opdaget, at helt herop til, hvor vi befandt os, han er sagt dengang til Norden, der var jo altså handelsforbindelser. Så det her, det er jo sådan noget, der igen kan belyse, hvor rigt udbredt handlen var. Man fik altså råstoffer fra Grækenland til Egypten, og for den sags skyld omvendt, så fik vi blot glas, som endte helt op i Køge Bugt for den sags skyld fra Egypten, og i nogle tilfælde måske lidt tidligere, også fra Babylon. Så verden har i virkeligheden været temmelig lille, også dengang, men transporten har selvfølgelig taget betydeligt længere tid end i dag. Pigmentet ender så som sådan lidt krystalagtigt, og nærmest altså det, vi kunne beskrive som fint knust glas, som jo måske ovenikøbet også giver det en speciel klangfuld farvedybde i blandinger. Det kan jo altså så gennem fremstillingen bringes sådan lidt til forskellige udseende. Dels en mættet, næsten blåsort nuance, og så helt over lyseblå og til blågrønt, eller ovenikøbet blålilla. Det er altså særdeles modstandsdygtigt overfor enhver påvirkning. Det er faktisk bedre end azurit, et mineral fra naturen, som også er blevet brugt som blåt pigment i antikken. At det er så godt og bestandigt gennem 1000 år, det betyder også, at vi kan se små spor af det, for eksempel ved hjælp af infrarødt lys. Og det betyder så også, at vi kan undersøge marmorstatuer fra Grækenland eller Rom, for eksempel, for det ved at udsætte det for denne test, eller for den sags skyld kan vi også undersøge malerier på glyptoteket på den måde at finde spor af det, hvis det har været brugt. Og det gode ved at bruge infrarødt lys til testen er jo, at det er en ikke destruktiv metode og rimelig let at gå til. Men på den måde så har man jo så fundet ud af, at disse hvide marmorstatuer, de har i virkeligheden været bemalede. Og det kan man jo undre sig over, at man så har brugt sådan noget flot hvidt marmor, men det er simpelthen fordi, at materialet er bedre også til at male på. Og det kan jo så give en lysstyrke, som netop har en tendens til, at det kan skinne, så at sige, igennem dette blå pigment, og så skabe ekstra smuk farvekraft på den måde. Siden så kan man jo sige, så er det altså ikke blevet brugt så meget, måske, men det skyldes måske også, at vi har fået andre blå pigmenter, som har kunne gøre det ud for det. Ikke mindst lapis lazuli, og senere hen i 1800-tallet, så har man jo fået en del af disse pigmenter fremstillet kemisk, altså syntetisk, som nu koboltblå, en noget billigere udgave af lapis lazuli, i det den er kunstig, men det er jo altså kobolt, man fremstiller det af. Helt billigt er det ikke, men meget billigere end ædelstenen lapis lazuli, og i den grad godt og lysægte også, og med en meget køn og anvendelig blå farve, som for eksempel med hvidt giver en god himmelblå. Oliemaleri er jo måske ikke mere end godt 500 år gammelt. Vi ved også en lille smule om, hvordan at disse egyptiske kunstnere har fået disse pigmentpulver til at hænge fast på væggen i gravene. Man har fundet spor af bivoks, og det er i virkeligheden et rigtig godt, det man kalder et bindemiddel til at binde pigmenterne fast med. Det holder sig igennem århundrederne og kan godt give sig den lidt mat, men køn overflade. Der kan jo selvfølgelig godt have været tale om andre bindemidler også, og man har fundet på nogle genstande fra glyptoteket, der har man fundet også tegn på, at man har brugt den såkaldte hudlim, og det bruger vi sådan set også som kunstmaler i dag. Det er simpelthen kollagen, som man udvinder fra knogler og huder fra. I det her tilfælde kan man ovenikøbet konstatere, at det er fra kvæg, altså tamkvæg. Og det kan altså også klistre pigmenterne fast. Men hvordan de egentlig har gjort det, det er jo sådan det store 10.000 kroners spørgsmål. Men det kan jo tænkes, at man for eksempel har opvarmet bivoks, og det kan jo i virkeligheden også godt være blevet blandet med typisk harpikser. Man kendte jo en række materialer, for eksempel netop på mumier, kister og bemalinger og så videre. Kendte man gummi arabicum fra akacietræet, og herfra et akacietræ får man jo også mastix harpiks, som også er et udmærket materiale. Og så kan man jo også bruge mælkestof eller ostestoffet, kasein, eller man kan bruge æg. Især ikke blomme. Det kan man også bruge til vægmalerier. Men meget ved vi egentlig ikke om det, når det kommer til stykket. Jeg kunne jo foreslå, at man måske også har brugt kalk. Vi kender det fra kalkmalerier og fra den ægte fresko, som italienerne laver. Der er sådan en slags pus. Men det er jo så ikke et organisk materiale, og det kan jo måske så være i nogen grad lidt besværligt at finde ud af, at man har brugt denne teknik, men det kunne jeg da foreslå, at det har man måske også gjort. Man kunne måske tænke sig netop en undermaling udført på denne måde, og så lidt overmaling og korrektion og sådan med en slags vokspasta farve, som måske er opvarmet, i det man vel formentlig ikke har haft så meget terpentin at opløse i, æteriske olier at opløse i, og dog har man jo da nok også haft lidt af det.